ครับทางการสหรัฐเปิดเผยว่าอัตราคนว่างงานเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ที่ 7.2% ลดลงจากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ 7.3% หลังจากที่มีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 148,000 ตำแหน่งนะครับระดับคนว่างงานที่ 7.2% นี้ถือเป็นภาวะภาคแรงงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ปลายปีคริสตศักราช2008หรือ5ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐใกล้เข้าสู่วิกฤตในตอนนั้นนะครับหัวหน้านักวิเคราะห์ของธนาคารเวลส์ฟาโก้นายมาร์ควิทเนอร์บอกกับ Voice of America ว่าอัตราคนว่างงานยังไม่ดีเท่าที่คาดและน่าจะสะท้อนถึงฐานของภาคแรงงานที่ลดลงมากกว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจครับและไปกันที่บราซิลนะครับตำรวจเข้าปราบปรามผู้ประท้วงในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลซึ่งไม่พอใจรัฐบาลซึ่งอนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้าสำรวจและพัฒนาโครงการน้ำมันในทะเลที่อาจจะเป็นแหล่งน้ำมันดิบขนาด 1.2 หมื่นล้านบาร์เรลบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีเพโทรบาสของบราซิลร่วมกับบริษัทต่างชาติเช่นเชลโททัลและบริษัทจีนอีก2แห่งครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าคนอเมริกันที่มีปัญหาทางการเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มหารายได้จากการขายอวัยวะเส้นผมหรือแม้กระทั่งน้ำนมแม่ทางอินเทอร์เน็ตครับบริษัท Converge X Group ที่นครนิวยอร์กบอกว่าในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2011หรือ2ปีก่อนคีย์เวิร์ดบน Google ที่ระบบคอมพิวเตอร์แสดงผลเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำว่าตนต้องการขายอะไรจะระบุคำว่าผมไข่จากรังไข่และไตเป็นคำหลักขึ้นมาถึงทั้งหมดนี้แสดงถึงกระแสการขายอวัยวะบนอินเทอร์เน็ตนอกจากนั้นบริษัท Shady Grove Fertility Center ที่กรุงวอชิงตันและเขตใกล้เคียงรวมทั้งที่รัฐเพนซิลเวเนียบอกว่ามีผู้หญิง 13,000 คนยื่นขอเป็นผู้บริจาคไข่ซึ่งเพิ่มขึ้น 13% จากปีที่แล้วแม้จะใช้คำว่าบริจาคผู้หญิง 65% กล่าวว่าที่ต้องการบริจาคไข่นั้นมีสาเหตุบางส่วนที่มาจากเรื่องเงินครับและที่จีนนะครับสื่อ CCTV ของทางการจีนลบข้อความบน Twitter ที่เขียนว่าประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงได้ตั้งคณะสอบสวนข้อกล่าวหาคอร์รัปชันที่พัวพันในเจ้าหยูกังนักการเมืองคนสำคัญของจีน CCTV รายงานว่า Twitter ของหน่วยงานถูกแฮกเกอร์เข้าถึงระบบภายในและโพสต์ข้อความดังกล่าวดังนั้น CCTV จึงได้ลบทวีตที่ว่า2ชั่วโมงหลังจากนั้นครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากสำนักข่าวต่างประเทศว่านายเจ้าหยูกังกำลังถูกตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันครับและส่งท้ายนะครับ Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการเตรียมรับเทศกาลช้อปปิ้งช่วงปลายปีที่น่าดึงดูดความสนใจของผู้ร่วมงานมากที่สุดเป็น iPad รุ่นใหม่ที่เบาและบางกว่าเดิมจนได้ชื่อใหม่ว่า iPad Air และยังได้เผยโฉม iPad Mini ที่มีจอ Retina Display ที่คมชัดขึ้นทั้ง2รุ่นจะวางจำหน่ายในเดือนหน้านะครับราคาเริ่มต้นของรุ่นเล็กอยู่ที่$399ส่วน iPad Air เริ่มต้นที่$499ครับแต่ที่จะเริ่มขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในสหรัฐคือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปรุ่น MacBook Pro ที่อัปเกรดทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์กำลังแรง Apple ยังได้เปิดตัว Mac Pro เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการความเร็วสูงส่งกระบอกที่โฆษณาว่าทำงานอย่างเงียบกริบและผู้ที่ต้องการเพียงแค่อัปเดตซอฟต์แวร์วันนี้ผู้บริหาร Apple บอกว่าโปรแกรมสำคัญตั้งแต่โปรแกรมตัดแต่งคลิปวิดีโอไปจนถึงซอฟต์แวร์พิมพ์งานและพรีเซนเทชันบริษัทจะให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งหมดครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน